Arvoisat läsnäolijat, lämpimästi tervetuloa tähän taloustieteen väitöstilaisuuteen. Meillä on vasta väittelijänä tänään kauppatieteen maisteri Susanna Syren. Ja väitöskirjan otsikkona on Education, Labor Market Outcomes and Mental Wellbeing. Vasta väitteenä meillä on professori Kristiina Huttunen Aalto-yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa vasta väitteeksi. Kristiina on arvostettu työntaloustieteen tutkija. Hän on mukana monissa hankkeissa, jotka käsittelevät muun muassa koulutukseen osallistumisen myöhempiä työmarkkinavaikutuksia. Tervetuloa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun määräämänä kustoksena julistan tilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Onko väliä, kuinka suuressa ryhmässä lapsesi käy koulua? Pienet luokkakoot edesauttavat oppimista. Kouluissa tarvitaan nyt työrauhaa. Ryhmien suuruushaaste myös etäopetuksessa. Suurempien koululuokkien synty estettävä vaikka lailla. Nämä ovat uutisotsikoita ja kannanottoja luokkakokoon liittyen viime vuosilta. Vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi luokkakoko on yksi tutkituimmista koulutuksen resursseista. Sen vaikutuksia on tarkasteltu koulutuksen taloustieteessä erityisesti suhteessa oppimistuloksiin, mutta myös työmarkkinatulemiin, kuten palkkoihin. Luokkakoon ajatellaan liittyvän myös opetuksen laatuun, oppilaiden hyvinvointiin, oppimismotivaatioon ja opettajien jaksamiseen. Näistä syistä pienempiä ryhmäkokoja on tavoiteltu Suomessa myös poliittisen päätöksenteon kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnannut rahoitusta esi- ja perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen lähes 300 miljoonaa euroa vuosien 2009 ja 2015 välillä. Näin siitä huolimatta, että Suomessa alakoulujen luokkakoot kuin OECD-maissa, asettuen samalle tasolle kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin. Viime vuonna suomalaisissa julkisissa alakouluissa luokkakoko oli keskimäärin 20 oppilasta ja yksityisissä alakouluissa 18 oppilasta, kun OECD-maissa vastaavat luvut olivat 21 oppilasta julkisissa ja 20 yksityisissä alakouluissa. Tutkimuskirjallisuus ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti osoittanut, että pienemmät luokkakoot johtaisivat parempiin oppimistuloksiin tai työmarkkinatulemiin. Siinä missä luokkakoon on havaittu olevan yhteydessä luetun ymmärtämiseen, matematiikkaan, kognitiivisiin kykyihin, koulutuksen suorittamiseen tai palkkoihin, on myös useita viimeaikaisia tutkimuksia, joissa vastaavia tuloksia ei ole löydetty. Vähän tiedetään myös syistä luokkakoon vaikutusten taustalla. Yksi mahdollinen selitys luokkakoon ja oppimisen väliselle yhteydelle on työrauha. Lasear-esittimallissa häiritsevä oppilas haittaa kaikkien luokassa olevien oppimista. Hän myös ehdotti, että luokkakokoa kasvatetaan oppilaiden käyttäytyessä hyvin ja pienennetään muullain. Työrauhalla ei ole merkitystä ainoastaan oppimisen näkökulmasta, vaan se liittyy myös turvalliseen oppimisympäristöön sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Vaikka Suomessa luokkakoot ovat kansainvälisesti verrattuna pieniä, esiintyy luokissamme työrauhahäiriöitä. 2000 ja 2003 vuosien PISA-tutkimuksen perusteella suomalaisoppilaista yli 40% koki äidinkielen ja matematiikan tunneilla, että niissä esiintyy useimmiten tai aina hälinää ja epäjärjestystä. Myös opetusalan ammattijärjestö on nostanut työrauhaongelmat usein esiin, kun taas kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön liittyvään selvitykseen vastanneista 90% kertoi työrauhan olevan kouluissaan hyvällä tasolla. Luokkakoon vaikutuksia työrauhaan on kuitenkin tutkittu melko vähän. Aikaisempi kuvaileva tutkimus antaa viitteitä siitä, että isommissa luokissa huomio siirtyy pois tehtävistä. Niissä myös käytetään enemmän aikaa järjestyksen ylläpitoon ja vähemmän opetukseen kuin pienissä luokissa. Haasteet kurin ylläpidossa taas olivat yhteydessä heikompaan opintomenestykseen. Lisätäksemme tietämystä aiheesta, luokkakoon vaikutusta työrauhaan selvitettiin väitöskirjassani hyödyntäen aineistoa positiivisesti ryhmässä oppien tutkimuksesta. Tämän pro-koulututkimuksen tavoitteena oli koulujen kasvatusosaamisen edistäminen ja positiivisen käyttäytymisen tukeminen. Aineisto sisälsi sekä opettajien että oppilaiden arvioita työrauhasta. Pohjautuen näihin arvioihin, tulokset osoittivat suuremmissa luokissa esiintyvän enemmän työrauhahäiriöitä. Näin siitä huolimatta, että tarkasteltavissa kouluissa positiivista käyttäytymistä tuettiin ja työrauhaongelmiin ja käyttäytymisen pulmiin tarjottiin pro-koulututkimuksen puitteissa työkaluja. Selvitimme myös luokkakoon yhteyttä oppimistuloksiin, mutta emme löytäneet tukea syy-seuraussuhteelle näiden muuttujien välillä. Koska arvosanoihin liittyvää aineistoa oli saatavissa vain osasta pro-koulututkimukseen osallistuneista kouluista, on mahdollista, ettei havaintojen määrä liittynyt yhteyden havaitsemiseen. Väitöskirjan toinen osatutkimus jatkoi koulutusteemojen parissa. Siinä perehdyttiin suomalaisiin kauppakorkeakouluihin hyväksyttyihin ja niissä aloittaneisiin opiskelijoihin sekä heidän alkutyöuran palkkoihin, työttömyyspäiviin ja valmistumistodennäköisyyteen. Tutkimus liittyy keskusteluun opiskelijavalinnoista ja opiskelupaikoista. Sillä on merkitystä sekä opiskelupaikkaa pohtiville hakijoille että opiskelupaikan allokoinnista päättäville tahoille. Opiskelijavalintoihin ja opiskelupaikkoihin liittyvät kysymykset koskevat isoa joukkoa ihmisiä vuosittain. Viime keväänä noin 160 000 hakijaa pyrki yhteishaun kautta ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, ja aloituspaikkoja oli näistä noin joka kolmannelle. Valintajärjestelmän tehtävä on allokoida hakijoista sopivimmat vapaana oleviin opiskelupaikkoihin ilman viivettä. Hakijat taas pyrkivät valitsemaan itselleen sopivan koulutusalan ja tason, miettien samalla, missä kyseisiä opintoja voisivat suorittaa. Koulutusasteen ja alavalinnan tiedetään vaikuttavan muun muassa myöhempiin palkkoihin, mutta mikä rooli on koulutusta tarjoavalla instituutiolla ja sen laadulla. Aikaisempi tutkimus on pyrkinyt selvittämään tätä kysymystä käyttäen selektiivisyyttä mittarina koulutuksen laadulle. Selektiivisyys kuvaa koulutusta tarjoavan instituution valikoivuutta koulutuspaikkaa hakevien opiskelijoiden suhteen. Kun hakijoiden määrä ylittää vapaiden opiskelupaikkojen määrän, on opiskelijat laitettava järjestykseen esimerkiksi pääsykokeen ja ylioppilasarvosanojen perusteella. Korkeakoulu, johon vaaditaan korkeimmat pisteet, on selektiivisin. Selektiivisimmän tai eliittikoulun sisäänpääsyrajan ylittäneillä opiskelijoilla on havaittu olevan korkeammat tulot sekä korkeampi tutkinnon suorittamis- ja työllistymistodennäköisyys kuin sisäänpääsyrajan juuri alittaneilla. Toisaalta on myös tutkimuksia, joissa eroja työmarkkinatulemissa ei eri instituutioissa opiskelleiden välillä havaittu, tai instituutioiden rooli verrattuna alavalintaan on osoittautunut pieneksi. Koulutuksen laatukysymyksiin on harvoin pystytty tarttumaan tietyn koulutusalan sisällä. Yksi esimerkki löytyy Suomesta yliopistotason insinöörikoulutukseen liittyen. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa selvitettiin eroja kilpailullisimpaan tai muihin yliopistoihin hyväksyttyjen vertaisryhmässä, valmistumisessa, palkoissa ja työtä tehtyjen päivien määrässä. Kilpailullisimpaan insinöörikoulutukseen päässeet opiskelijat olivat menestyneet paremmin ylioppilaskirjoituksissa ja valmistuivat todennäköisemmin kuin opiskelijat, jotka hyväksyttiin vähemmän selektiivisiin vastaavaa koulutusta tarjoaviin instituutioihin. Korkeampien tulojen muodossa sisäänpääsystä näyttivät hyötyvän vain ne, joiden vanhemmat eivät olleet korkeasti koulutettuja. Insinöörien lisäksi on tärkeää selvittää, onko valitulla instituutiolla merkitystä myös muilla aloilla. Laajemman ymmärryksen saamiseksi tarkastelimme koulutuksen laatukysymystä kauppatieteellisen alan yhteisvalinta-aineistolle, joka sopi tähän tarkoitukseen hyvin. Hyödynsimme tutkimuksessa sisäänpääsyrajoja, jotka muodostuivat kauppakorkeakouluille yhteisen pääsykokeen ja ylioppilastutkinnon perusteella. Sisäänpääsyrajojen avulla oli mahdollista kartoittaa, miten eri kauppakorkeakouluihin hyväksyttyjen palkat, työttömyyspäivien määrä ja valmistumistodennäköisyys eroavat toisistaan. Siinä missä aikaisempi tutkimus on verrannut tyypillisesti yhtä eliittikoulua suhteessa muihin, oli kauppatieteellisellä yhteisvalinta-aineistolla mahdollista tarkastella myös sitä, onko kannattavaa pyrkiä selektiivisempään yliopistoon, vaikka se ei olisikaan kaikista selektiivisin vaihtoehto. Tulokset viittaavat siihen, että selektiivisempään kauppakorkeakouluun hyväksytyt ja siellä aloittaneet kokevat vähemmän työttömyyspäiviä ja valmistuvat todennäköisemmin kuin vähemmän selektiiviseen kauppakorkeakouluun valitut tai siellä aloittaneet. Alkutyöuran tuloissa emme eroja eri kauppakorkeakoulujen hyväksyttyjen välillä löytäneet. Tuloksia tulkittaessa on hyvä pitää mielessä se, että kilpailullisemmat kauppakorkeakoulut sijaitsevat Suomessa isommissa kaupungeissa, jotka eroavat toisistaan alueellisen työllistymismahdollisuuksien suhteen. Kauppakorkeakouluissa valmistuneet myös työllistyvät hyvin opintojen jälkeen ja usein aloittavat työssäkäynnin jo opintojen aikana. Tulokset eivät siksi välttämättä ole yleistettävissä muihin aloihin, joissa työllisyystilanne on erilainen. Viimeinen väitöskirjan osatutkimus tarkastelee tulotason ja henkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Teema on jo itsestään hyvinvointivaltiolle tärkeä ja korona-aika on nostanut hyvinvointikysymykset entistä laajemmin keskusteluun. Samaan aikaan maailman onnellisuusraportin mukaan Suomi on elämänlaadultaan ja hyvinvoinniltaan maailman onnellisin maa jo useina vuosina peräkkäin. Aikaisempi taloustieteellinen tutkimus on keskittynyt hyvinvoinnin mittareista erityisesti onnellisuuteen ja elämään tyytyväisyyteen. Mitaten tulotasoa niin yksilön ja perheen tulojen kuin yhteiskunnan bruttokansantuotteen kautta. Henkinen hyvinvointi sisältää kuitenkin muitakin ulottuvuuksia kuin onnellisuuden ja elämään tyytyväisyyden. Näitä ulottuvuuksia ovat emotionaalinen, psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä se, ettei henkilö koe masentuneisuutta. Emotionaalinen hyvinvointi kuvaa sitä, miten ja miksi ihmiset kokevat elämänsä positiivisella tavalla. Psykologinen hyvinvointi taas liittyy omien mahdollisuuksien toteuttamiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun hetkellisen mielihyvän sijaan. Sosiaalinen hyvinvointi kertoo yksilön kokemasta suhteesta toisiin ihmisiin, asuinalueeseen ja yhteisöön. Väitöskirjatutkimuksessa tulotason ja perheen taloudellisen tilanteen yhteyttä hyvinvointiin käsiteltiin aiempaa laajemmin, ottaen huomioon kaikki nämä neljä henkisen hyvinvoinnin ulottuvuutta. Tutkimuksessa selvitettiin myös, muokkaavatko persoonallisuuden piirteet tulojen ja henkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Aineistona hyödynnettiin lapsesta aikuiseksi pitkittäistutkimusta, joka on persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitykseen perehtynyt tutkimus. Väitöskirjasta tarkastelimme tulotason ja henkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä tutkittavien ollessa 42- ja 50-vuotiaita. Havaitsimme, että sekä tulotaso että perheen taloudellinen tilanne liittyivät positiivisesti kaikkiin henkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin, mutta kun otimme huomioon yksilön persoonallisuuden piirteet, terveydentilan, siviilisäädyn ja kotitalouden koot, ei yhteyttä tulojen ja henkisen hyvinvoinnin välillä ollut enää nähtävissä. Persoonallisuuspiirteet näyttivät liittyvän siihen, miten yksilön hyvinvointi reagoi tulojen muutoksiin. Näiden tulosten vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta. Aikaisempi tutkimus on usein lyhyellä aikavälillä löytänyt positiivisen korrelaation tulomittareiden ja onnellisuuden tai elämään tyytyväisyyden välillä. Mutta on myös paljon tutkimusta, jossa vastaavaa yhteyttä ei ole havaittu ainakaan pitkällä aikavälillä. Selityksiksi on ehdotettu muun muassa suhteellisen tulotason merkitystä hyvinvoinnille absoluuttisen sijaan. Eli että tulotason hyvinvointivaikutukset riippuvat siitä, miten tulot suhteutuvat viiteryhmän, kuten lähipiirin tai saman valtion asukkaiden tuloihin. Myös sopeutumista tulotasoon tai sitä, että tietyn pisteen jälkeen tulojen kasvu ei enää lisää hyvinvointia, on ehdotettu yhteyden puuttumisen taustalle. Näitä selityksiä ei yksiselitteisesti ole vahvistettu, mutta sen sijaan on osoitettu, että moni muu asia tulojen lisäksi on tärkeää hyvinvoinnille. Näitä ovat esimerkiksi terveys, koulutus, työ, siviilisääty ja ikä. Lisäksi psykologian tutkimuskirjallisuudessa on osoitettu, että persoonallisuuden piirteet selittävät merkittävän osan henkisen hyvinvoinnin vaihtelusta. Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee kokonaisuutena koulutusta, työmarkkinatulemia ja henkistä hyvinvointia eri näkökulmista. Tutkimuksessa hyödynnettiin useita soveltavia mikrotaloustieteellisiä menetelmiä ja aineistoja. Tulokset osoittivat, että luokkakoko vaikuttaa työrauhaan, että opiskelupaikalla saattaa olla merkitystä koulutusalan sisällä ja että henkilökohtaisten tulojen tai perheen taloudellisen tilanteen ja henkisen hyvinvoinnin välillä on rajallinen yhteys. Johtopäätöksiä tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että työrauhan voidaan vaikuttaa myös muita reittejä kuin luokkakokoa pienentämällä. Korkeakoulupaikoista päättävien on hyvä huomioida, että opintojen aloittamiseen saattaa liittyä viiveitä, mikäli hakijat pyrkivät selektiivisempiin kouluihin. Kolmanneksi, henkinen hyvinvointi on moniulotteinen ilmiö, jota tarkasteltaessa ei tulisi keskittyä vain esimerkiksi onnellisuuteen tai elämään tyytyväisyyteen. Henkiseen hyvinvointiin liittyvät myös monet muut asiat kuin tulotaso. Pyydän teitä, arvoisa professori Kristiina Huttunen, tiedekunnan määräävänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Kiitoksia. Mä siirryn heti tässä hyvin lyhyen lupaneen. Kiitoksia. Siirrytään ensin lyhyesti. Toistan vielä, että mistä tästä väitöskirjassa on kyse. Tässä on kolme tutkimusta, jotka on kaikki tehty todella huolella ja hyvällä aineistolla. Ja kaikissa on poliisirelevanttia ja tärkeä kysymys. Ja ensimmäinen tosiaan kysyy tärkeän kysymyksen, vaikuttaako ala-asteen luokkakoko työrauhaan ja vaikuttaako se myös oppimistuloksiin. Seuraava siirtyy vähän vanhempaan ikäryhmään ja katsotaan, että miten yliopistovalinnoilla on vaikutuksia, eli onko se, että sä pääset parempaan yliopistoon, niin vaikuttaako se työuran alun tuloihin ja työttömyysriskiin. Ja viimeiseksi on tämä kuvaileva tutkimus, jossa näytetään, miten tulot ja henkinen hyvinvointi ovat korreloituneet ja miten persoonallisuuden piirteet vaikuttaa tai on yhteydessä tähän korrelaatioon. Tämä viimeinen tutkimushan on jo julkaistu ja nämä kaksi ensimmäistä on vielä työvaiheessa olevia. Me voidaan istua alas ja mä voin alkaa esittää näitä kysymyksiä tarkemmin. Eli ihan tähän ensimmäiseen tutkimukseen, mä toistan taas vielä kerran, että mistä tässä on kyse. Tässä on aineisto, joka on kerätty tästä ProKoulu-projektista, jossa on tietoa sekä lapsien että vanhempien raportoimasta. Hyötyy siis tästä koulurauhasta. Ja sitten meillä on myös, tässä käytetään menetelmänä, jota on jo paljon käytetty, tätä Angrist ja Lavin kuuluisaa odotettua luokkakokoinstrumenttia. Eli meillä on usein säädöksiä, jotka sanoo, että kuinka monta lasta voi olla luokassa. Ja tässä käytetään hyväksi tätä säädöstä, että saadaan vähän tämmöistä niin sanottua eksogeenistä variaatiota, eli tästä vaihtelua, jota voidaan käyttää tässä luokkakoossa hyväksi niin, että sä pystyt antaa vastauksen kysymykseen, onko luokkakoolla vaikutusta, eli ihan syy-seuraus kysymykseen vaikutus. Mitä tässä tutkimuksessa havaitaan, niin sä havaitset, että sillä luokkakoolla todella on vaikutusta tähän työrauhaan ja oppimistuloksia on vaikeampi saada tuloksia, koska on kyse pienestä aineistosta. Jos me menen ihan ensimmäiseen kysymykseen, niin aloitetaan ihan sellaisella kysymyksellä, jonka mä haluan reagoida heti. Ihan tämä tulee kyllä väitöskirjassa ilmi, mutta mä haluan sun uudestaan vähän motivoivan nyt aluksi, että miksi me odotetaan luokkakoolla olevan merkitystä nimenomaan oppimistuloksiin, nyt mä en puhu työrauhasta, että mikä on se mekanismi tai ne päämekanismit, mitä kirjallisuus sanoo, että mitä kautta tämä tapahtuu.
Luokkakoon vaikutus just oppimistuloksiin. Kyllä, no siinä on varmasti monia eri tekijöitä, mitä kautta se voi vaikuttaa, mutta yksi ainakin on sellainen, että miten, että jos luokassa on paljon oppilaita, niin silloin opettajalla on vähemmän aikaa per oppilas niin auttaa ja neuvoa. Ja sitten tämä työrauha on just yksi sellainen mekanismi, mitä on ehdotettu myös siihen taustalle. Eli sitten jos siellä luokissa esiintyy näitä työrauhahäiriöitä, niin sitten oppiminen sitä kautta vaikeutuu, koska sitten aikaa menee niiden työrauhahäiriöiden tai niihin puuttumiseen ja se on sitten pois siitä opetuksesta.
Joo, eli sekä työrauhan kautta että myös sitä kautta, että opettaja ei pysty enää auttamaan samassa. Sä saat vähemmän apua opettajalta siinä tilanteessa.
Kyllä, ja ne on ehkä just toisiinsa liittyvät asiat just myöskin. Että
jos me mennään, että mitä aikaisempi empiirinen kirjallisuus on tästä asiasta löytynyt, niin miten tämä aikaisempi empiirinen, miten sä lyhyesti niin kuin summaroisit, että minkähän suuntaan mun pitää osoittaa tällä, kun se ei oikeaan suuntaan. Nyt meni jo seuraavaan. Joo, että jos mä kysyn vielä sen kysymyksen, että miten sä näet, että aikaisempi empiirinen tutkimus, tämä on vaan nyt lähtökohta tälle ensimmäiseen paperiin, niin mitä aikaisempi empiirinen tutkimus on taas havainnut tämän oppimistulosten ja luokkakoon välisestä yhteydestä?
Joo, aikaisempi tutkimus on tosi paljon tarkastellut tätä yhteyttä luokkakoon ja oppimistulosten välillä. Ja siellä on sekä sellaisia tutkimuksia, jotka on löytänyt muun muassa tätä hyvin samanlaista asetelmaa käyttäen kuin mitä tässä väitöskirjassakin käytetään, niin on löytänyt, että sillä luokkakoolla olisi vaikutusta just matemaattiseen osaamiseen ja kognitiivisiin kykyihin. Mutta sitten on tarkasteltu myös näitä myöhempiä työmarkkinatulemia. Ja siellä on löydetty, että sillä voisi olla vaikutusta myös sitten myöhemmin palkkoihin. Mutta sitten on myös uudempaa tutkimuskirjallisuutta, jossa vastaavaa yhteyttä ei ole löytynyt. Esimerkiksi näiden tämän luokkakoon ja oppimistulosten välillä.
Joo, nimenomaan mä tarkoitin tätä oppimistulosten ja luokkakoon ja sitä kirjallisuutta, joka katsoo tätä niin kuin syy-seuraussuhdetta, eli käyttää esimerkiksi tämmöistä samanlaista menetelmää. Kyllä. Mä ymmärsin, että tulokset on aika vielä, ei täysin suoraviivaisesti tue sitä, että se luokka koko suoraan vaikuttaa sitä. Jotkut tutkimukset näyttää, vaikuttaa siltä, että tukee tätä syy-seuraussuhdetta, mutta kaikki eivät.
Kyllä, juuri näin, että molempia tuloksia löytyy ja joissain tapauksissa vielä sitten niinkin, että on tavallaan ikään kuin uudestaan toistettu vähän niin kuin sitä samaa vanhaa tutkimusta ja sitten pystyttykin näyttämään, että itse asiassa tässä ehkä olikin tässä asetelmassa jotakin sellaista, minkä takia nyt sitten kun otetaan kaikki tekijät huomioon, niin sitä ei olekaan sitten enää sitä yhteyttä sen luokkakoon ja oppimistulosten välillä löydetty. Mutta näin, että yksiselitteisesti aikaisempi kirjallisuus ei ole voinut osoittaa, että sillä olisi aina merkitystä oppimistuloksiin, vaikka olisikin käytetty tällaisia asetelmia, joissa sitten saadaan siihen luokkakokoon tällaista eksogeenistä vaikutusta.
Vielä tähän lähtökohtaan liittyen, niin tämä sun tutkimus, miten sä kuvaisit sun kontribuution tähän kirjallisuuteen?
No, niitä mekanismeja tavallaan on tutkittu tosi vähän näiden tämän luokkakoon ja oppimistulosten tai työmarkkinatulemien välillä olevien yhteyksien taustalla. Ja tämä työrauha on just yksi sellainen, mistä on, on kuvailevaa tutkimusta jonkun verran, jossa on näytetty, että isommissa luokissa on vaikka esiintynyt enemmän niitä työrauhahäiriöitä. Mutta sitten sellaista tutkimusta, jossa voitaisiin tavallaan pyrkiä havaitsemaan se kausaalivaikutus luokkakoon ja yhden tällaisen mekanismin niin kuin työrauhan välillä, niin sellaista tutkimusta on todella vähän, mikä johtuu varmasti myös siitä, että sellaista aineistoa on harvoin saatavilla, missä olisi mitattu työrauhaa.
Joo, ja mä ymmärsin, että on itse asiassa ihan ensimmäinen tutkimuslaatua, jossa nimenomaan käytetään tätä luokkakoko sääntöjä tai tämmöistä niin kuin instrumenttimuuttoa menetelmää ja vastaa nimenomaan tähän työrauhakysymykseen. Eikö niin?
Näin ymmärtääkseni kyllä.
Jos mennään vähän tähän sun menetelmään, niin ihan semmoinen, siis tämähän on hieno keksintö Angristeltä Lavilta, että ajatellaan, että kun kouluissa monesti on näitä säädöksiä, että luokassa saa olla korkeintaan näin paljon oppilaita, niin tämähän johtaa siihen, että me voidaan vähän niin kuin ennustaa sen mukaan, että kuinka paljon kouluun kirjautuu oppilaita, että missä vaiheessa se tipahtaa se luokkakoko taas pienemmäksi. Et silloin kun luokassa on, jos se raja on vaikka 25, niin sillä 25 kohdalla sulla on yksi luokka, jossa on 25 oppilasta, ja sitten kun se menee 26, niin se romahtaa se koulun kirjattautuneiden määrä, niin sitten sulla yhtäkkiä onkin kaksi luokkaa, jos on paljon vähemmän oppilaita. Ja tämä kuva, minkä sä tässä väitöskirjassakin näytät, niin sen hyvin kuvaa, mutta se mikä mulla, mistä mä haluaisin vähän sun kertovan enemmän, että miten tämä sääntö oikeasti toimii Suomessa. Että kun se ei mene niin, että me niin kuin mentäisiin kouluille ja pakotettaisiin ne. Tai kerro vähän, että miten me niin kuin ohjataan koulut noudattaa tätä sääntöä, joka ihan selvästi pitää paikkansa, kun mä katson tätä kuvaa.
Joo, tässä suomalaisessa asetelmassa on se ero siihen paperiin verrattuna, mihin viittasit, tähän Angristin ja Lavin paperiin, joka on siis tällaisesta niin kuin israelilaisista koulumaailmassa, että heillä on niin kuin tiukka sääntö, että kun tietty oppilasmäärä tai luokka-asteelle tulee tietty oppilasmäärä, niin silloin heillä todellakin pitää jakaa se luokka kahtia. Tai useampaan osaan, jos sitten tulee vielä enemmän niitä oppilaita, mutta Suomessa on kyseessä tällaisesta maksimiluokkakoko-suosituksesta, joka on määritelty tällaisissa laatukriteereissä, ja Suomessa se menee niin, että suositellaan siis, että yli 25 oppilaan luokkia ei tehtäisi, vaan sitten sen jälkeen jaettaisiin niitä pienempiin osiin. Ja näin ollen sitten näiden koulujen ei ole pakko jakaa luokkia, jos sinne tulee enemmän oppilaita kuin sitten tämä 25. Mutta sitten tämä säädös tietenkin kannustaa, tai laatukriteeri kannustaa siihen, että näin tehdään. Ja sitten toisaalta sitten opetus- ja kulttuuriministeriö on myös pyrkinyt tukemaan sitä niin, että tässä tältä tutkimuksen ajalta niin samaan aikaan siihen on kohdennettu myös paljon tällaista rahoitusta, jolloin sitten opetuksen järjestäjät pystyvät hakemaan rahoitusta siihen, että he voivat pienentää luokkakokoja ja erityisesti näitä, että jos on yli 25 oppilaan luokkia. Mutta että niin kuin jo mainitsit, niin siitä huolimatta tätä ei ole tavallaan pakottava tämä suositus, niin se näyttää tämän kuvan perusteella myös siltä, että luokka koko nousee tuonne asti, että päästään tuohon 25 oppilaaseen, ja sen jälkeen se näyttää sitten tipahtavan, eli että luokkia oltaisiin sitten jaettu siinä kohtaa, jos luokka-asteelle tulee enemmän oppilaita.
Saanko minä kysyä tarkentaan kysymyksen, että miten tämä tuki, niin oliko se tuki jotenkin ehdolla sille, että nähdään, että ne että koulut toteuttaa sen luokkaa, pienempiä luokkaa, ja tarkastettiinko tämä? Niin oliko tällä tuella ihan semmoinen aito vaikutus?
No sitä tukea hakiessa niin piti esittää suunnitelma siitä, että mihin tämä rahoitus käytetään, ja sitten lopuksi piti vielä raportoida, miten se on käytetty, mutta että siinä oli sitten tavallaan joitain muitakin vaihtoehtoja just siihen, että palkataan jotakin resurssiopettajia lisää tai näin. Että se ei ollut niin kuin ainoastaan tällainen se tuki, että jos vähennät 25 oppilaan luokkia, niin sitten saat sen. Mutta se oli siellä sellaisena niin kuin erityispainotuksena, mihin sitä pystyi hakemaan.
Mennään vielä ihan tämmöiseen niin kuin perusasetelmaan tässä paperissa. Tämä on tosiaan tämä instrumenttimuuttoa menetelmä, jossa käytetään tätä niin kuin ennustettua luokkakokoa käyttäen hyväksi tätä sääntöä. Niin se tuo tilanteen, jossa sä pystyt käyttämään luokkakoon vaihtelua hyväksi, joka ei niin kuin riipu tavallaan niistä muista olosuhteista tai oppilaista itsessään, mutta jos sä tulkitset tässä taulussa, sä raportoit myös tämän Ordinary Least Squares -kertoimen, niin kerro ihan vaan, miten yleensäkin tässä tilanteessa niin sä tulkitsisit tämän OLS-kertoimen ja sitten mistä sä voitko sä vähän avata, että miksi niin kuin oletetaan, että mistä tämä ero tähän instrumenttimuuttajakertoimeen johtuu tässä?
Joo, se haaste tavallaan siinä, kun tutkitaan luokkakoon vaikutuksia, niin tulee siitä, että luokkakoko on tällainen endogeeninen muuttuja, millä tarkoitetaan sitä, että nyt tässä tapauksessa, kun tarkastellaan luokkakokoa ja työrauhaa, niin se, että miten näitä luokkakokoja valitaan tai niitä suunnitellaan, niin se ei ole riippumatonta sitten muista tekijöistä, eikä näin ollen sitten myöskään sitä työrauhamuuttujan tulemista. Eli luokkia saatetaan muodostaa sillä perusteella, että onko vaikka luokassa paljon oppilaita, jotka tarvii tukea, tai onko siellä luokassa tällaisia oppilaita, jotka sitten käyttäytyy hyvin ja heitä voi silloin ehkä olla siellä enemmän tai ehkä voidaan opettajiakin sijoittaa niihin luokkiin niin, että kokeneita opettajia voidaan sijoittaa luokkiin, jossa tarvitaan erityisesti tämmöistä vankkaa osaamista. Niin näistä syistä sitten tämä OLS-kerroin, niin siihen saattaa aiheutua harhaa, koska siinä tässä mallissa lähtökohtaisesti oletetaan, että tällaisia niin kuin puuttuvia muuttujia esimerkiksi ei olisi. Ja sen takia on käytetty sitten tätä toista menetelmää, tätä instrumenttimuuttujamenetelmää, jossa ideana on sitten se, että me saadaan siihen luokkakokoon jotakin sellaista vaihtelua, mikä on sitten eksogeenistä, eli näistä esimerkiksi tästä työrauha-ittareista riippumatonta. Ja näin ollen me voidaan sitten tätä eksogeenistä vaihtelua hyödyntämällä niin havaita se, että onko tällä luokkakoolla kausaalivaikutusta siihen työrauhaan.
Joo, tämä oli tyhjentävä vastaus tähän kysymykseen. Sitten toinen, joka on ihan pieni asia, tämä ei ole tärkeä asia, mutta kun mä odotin vähän sinulta tämän vastauksen tähän eka vaiheeseen, niin sitten tässä on tämä kolmoskolumni, jota katsomalla huomaa, että tässä ei taas toi oikeasti mene siihen suuntaan tämä OLS ja IV-kertoimien ero, mitä muualla. Tämä nyt voi johtua monesta syystä, että tämä ei nyt ole mikään, mutta onko sulla mitään ajatuksia tai
No me ollaan pohdittu sitä kyllä, että minkä takia niin kuin näiden opettajien ja oppilaiden väliset arviot tavallaan eroisi toisistaan, mikä näkyy sitten noissa kertoimissa tavallaan muutenkin, että opettajien työrauhaa arvioita käyttämällä, niin meidän estimaatit on vähän tarkempia ja myöskin suurempia, ja me ollaan pohdittu sitä, että voisiko olla niin, että ne väittämät on saattanut olla niille oppilaille osalle haastavia, ja siksi me myös tehtiin nämä analyysit niin, että me jätettiin sieltä kaiken nuorimmat oppilaat pois, mutta se ei näyttänyt niihin tuloksiin vaikuttavan. Sitten mietittiin myös sitä, että onko mahdollista, että koska oppilaat on saattanut opiskella siinä samassa luokassa koko heidän koulunkäynnin ajan, niin heillä ei ole tällaisia niin kuin vertailukohtia, mikä on sitten toisin kuin opettajilla taas saattaa olla sitten useammasta luokasta ja kokemusta. Ja tässä erityisesti, kun he olivat hyvin kokeneita, Tai sitten, että onko opettajilla sitten jotenkin ollut, koska se työtaakka kasvaa sitten tällaisista isommista luokista muutenkin, niin sitten jotenkin kannustinta senkin takia raportoida enemmän tätä työrauhahäiriöitä. Mutta että tämä kysymys sitten, että miksi just nämä IV ja OLS-mallien väliset erot on sitten erilaisia, niin se on sellainen, mitä varmasti on hyvä vielä keskustella siinä.
Ja tämä oli kysymys, johon minullakaan ei ole kyllä selvää vastausta, että kysyn ihan mielenkiinnosta, että oletteko tätä miettinyt, mutta tämä oli, itse asiassa myös kiinnostaa nimenomaan tämä, että miten tämä ero näissä kertoimissa oppilaiden opettajien raportoimassa häiriökäyttäytymisessä, niin se on myös mun mielestä kiinnostava ero, ja siihenkin just vastasit. Tämä aineisto on kerätty siinä Pro-kouluprojektissa, joka on nyt joku toinen, ei tähän tutkimukseen liittyvä projekti. Mä ymmärrän hyvin, että se antaa teille tietoa, jota ei oikeasti ole mistään tämmöistä isoista rekistereistä saatavilla. Mutta voitko vähän kertoa näistä haasteista, mikä tähän aineistoon liittyy? Ja kun mä jo tiedän ja ennakoimista haasteista sä tulet puhumaan, niin anna vastaus tähän kysymykseen ja mä jatkan sitten.
Joo, tämä on tosiaan harvinaista, että saadaan tällaisia työrauhamittareita käyttöön, ja tämä Pro-koulututkimus antoi siihen mahdollisuuden, mutta toki sitten aineistoon liittyy myös joitain haasteita, joista ehkä ensimmäisenä voisi mainita sen, että aineisto ei ole kooltaan kovin suuri, mikä on kauhean tavallista myös tällaisten niin kuin laadullisten mittarien yhteydessä, että saattaa sitten aineiston koko jäädä vähän pienemmäksi kuin sitten jossakin rekisteriaineistoja käytettäessä, mikä sitten vaikuttaa siihen, että kun me estimoidaan näitä meidän tuloksia, niin sitten jos vaikutukset on kovin pieniä, niin siihen vaadittaisiin aina iso aineisto, jotta ne voitaisiin tavallaan tarkasti havaita. Mutta sitten on tietysti myös sellaisia niin kuin yleistettävyyteen liittyviä asioita, että meidän aineisto on nyt tästä Pro-koulututkimuksessa, jossa pyrittiin myös siihen, että sitä työrauhaa siellä koulussa tuettiin. Ja näin ollen sitten voi olla, että tulosta olisi ehkä vähän erilaisia jossakin muualla, missä sitten vastaavia toimia ei ole tehty. Ja nämä toki sijoittuu Itä-Suomeen ja suomalaiseen koulujärjestelmään, niin sekin tuo siihen yleistettävyyteen sitten omat rajoitteensa.
No miten olisitteko te pystynyt tekemään tämän analyysin niin kuin oppimistuloksilla isommalle joukolle kouluja? Et mä ymmärrän, että Pro-kouluaineisto on rajattu vain sen takia, kun käyttäytymishäiriöt ja tai nämä oppimisrauha, niin sitä ei saa mistään muualta kuin Pro-koulu-aineistosta. Mutta se olisi monessa muussa maassakin, niin kuten Ruotsissa se on vähän samankaltaisia aineistoja ainakin ymmärtääkseni, niin on pystytty tekemään sitten näitä vähän pidemmän aikavälin ja ainakin oppimistuloksiin tehtäviä analyysiä myös laajemmalla aineistolla. Olisitteko te pystynyt saamaan aineiston muille kouluille, joissa on luokkakoko ja sitten tämä sisäänkirjoittautuneiden määrä. Että, siis se mä tiedän, että me oltaisiin varmasti nämä tulemat, eli vaikka nämä yhdeksännen luokan arvosanat ja tämmöiset pystyy kyllä saamaan jostain muistakin, tai niin kuin myöhemmät tulemat voidaan saada näistä valtakunnallisista rekistereistä, mutta olisiko pystynyt saamaan koulutason tietoa isommalle joukolle kouluille?
Joo, näin oppimistuloksiin liittyvää aineistoa on just näistä vähän niin kuin myöhemmistä ikävaiheista paremmin saatavilla, että meillä on tietysti PISA-tutkimusta ja tällaisia, mutta sitten alakouluissa meillä ei ole sellaisia rekistereitä, joihin näitä arvosanoja kerättäisiin. Ja tässä Pro-koulututkimuksenkin tapauksessa niin näin ollen se oppimistulosten saaminen tästä näitä kouluita niin vaati sitä, että siellä ihan fyysisesti käytiin niissä kunnissa ja sieltä sitten ihan niin kuin oikeasti hakemalla haettiin niitä arvosanoja, että sitten alakouluista niin niitä arvosanatietoja on sillä lailla kootusti saatavissa hyvin vähän, mutta että se on toki sitten vaihtoehto, että olisi voinut sitten miettiä sitä, että olisiko järkevää tarkastella sitten näistä myöhemmistä ikävaiheista sitä, että miltä se näyttää se luokkakoon ja oppimistulosten välinen yhteys. Ja silloin tietysti tarvitaan sellainen aineisto, mistä sitten löytyisi myöskin esimerkiksi tämä luokka-asteen koko tietoja.
Joo. Mä mietin, että pystyttäisikö me tekemään, mä en tarkoita, että teidän tässä paperissa tarvitsee tehdä, mutta ihan mielenkiinnosta, että voisiko Suomessa tehdä sen sitten vaikka niin kuin yläkouluikäisille tämmöisen analyysin. Ihan vaan näyttääkseen, että miten se, mut joo. No, me puhuttiin jo eroista ja yleistettävyydestä ja sä oot monta asiaa sanonut näistä tuloksista, että mitä me tästä opitaan. Mutta mä haluaisin vielä kerran kuulla, että mitä kaikkea, miten sä pystyt vertaamaan näitä sun tuloksia aiempiin tuloksiin. Ja unohdetaan nyt hetkeksi, että toki siis näitä aiemmat tutkimukset jo pystyt tätä häiriökäyttäytymistä tutkimaan ja sun tulokset näistä oppimistuloksista on aika epätarkkoja. Mutta niinku ihan yleisesti vaan tämä asetelman vertailu muihin tutkimuksiin, että mitä eroja tässä nyt on, miten hyvin me voidaan niinku lähteä yleistämään tätä.
Tietysti siinä mielessä on just mielenkiintoista verrata vaikka sinne Israeliin tai Ruotsin asetelmiin, että siellä on samanlaisia ikään kuin luokkakokosääntöjä tai suosituksia käytössä, että toki sitten heillä ne on niin kuin isompia ne säännöt siinä mielessä, että heillä tavallaan tarvitaan isompi määrä luokka-asteelle oppilaita ennen kuin he jakaa niitä luokkia pienempiin. Ja sitten just se luokka-asteen jakamissääntö saattaa olla siis sillä lailla pakotettu, että se pitää jakaa. Mutta sitten näihin niin kuin työrauhatuloksiin liittyen, niin vertailukohtaa haettiin sitten näistä vähän kasvatustieteellisistä tutkimuksista, että tavallaan että haluttiin vähän, että mitä nämä vois, niin kuin, mihin näitä voisi suhteuttaa näitä meidän tuloksia. Ja joitain tällaisia tutkimuksia on, jossa on pyritty sitten erilaisilla ohjelmilla tai tällaisilla niin kuin, käyttäytymiseen tai positiivisen käyttäytymisen tukemiseen tähtäävillä toimenpiteillä, niin on pyritty sitten vaikuttaa siihen työrauhaan ja niihin verrattuna sitten, niin nämä meidän tulokset olisi vastannut jotakin 3-6 oppilaan vähennystä siinä luokassa, että oltaisiin tavallaan saatu samankokoinen vaikutus kuin näissä ohjelmissa. Mutta että suoraan se, että me verrataan johonkin tällaiseen ohjelmaan, millä on pyritty sitten työrauhaa vaikka puuttumaan, niin se ei ole tietysti ihan yksiselitteistä, että ja mittaritkin voi olla kovin erilaisia.
Mulle tuli lähinnä mieleen myös se, että tässä on hyvin eri ikäryhmä, mitä monissa näissä ruotsalaisissa näissä, mutta sitten toisaalta meillä on myös näitä varhaislapsuuden tutkimuksia, niin kun, jossa on tehty ihan randomisoituja kokeita, joissa luokkakokoa, ei kun siis oppilasryhmiä on pienennetty, mitä me tiedetäänkö tai pystytkö sanoa mitään siitä, että miten tärkeää voisi, tai sanoo tutkimus mitään siitä, että miten onko sillä merkitystä, että minkä ikäisinä me huolehditaan tästä luokkakoosta, että onko se siinä ala-asteen ensimmäisellä luokilla tai jopa esikoulussa tai versus yläasteikäisillä?
Niin, se onkin mielenkiintoinen kysymys, että ehkä siihen omien tulosten perusteella ei voi suoraan ottaa kantaa, että missä kohtaa sitä luokkakokoa kannattaisi pyrkiä erityisesti jotenkin hallitsemaan, mutta ihan totta, että on myös tämä, esimerkiksi se STAR-tutkimus on sellainen, mikä keskittyy sitten näihin nuorempiin oppilaisia ja tota, pyrkii selvittämään myös sitä, just että onko sille niin kuin pitkälle kantavia vaikutuksia. Mutta että varmasti voi olla eroja siinäkin, että missä kohtaa siihen pyritään vaikuttaa, mutta ehkä tämän tutkimuksen perusteella en siihen ota kantaa.
Joo. Eikä tarvitsekaan, mä enemmän halusin tämän laittaa sellaisena yleisenä mielenkiintona, koska minusta on mielenkiintoinen keskustelun aihe, että missä vaiheessa tai kuinka tärkeä on se ryhmäkoko ja myös lisäksi, että onko sillä vielä merkitystä, että missä vaiheessa niin kuin koulu-uraa tämmöiset interventiot tapahtuu. Ja kun mä en itse ole hirveän tietoinen, että kukaan olisi tätä lähtenyt miettimään niin kuin kirjallisuudessa kai just tätä iän merkitystä tässä, niin se on oikeasti, että en odottanutkaan, että sieltä niin kuin tämän tutkimuksen perusteella tulee, mutta mä aloin tätä lisäsin tänne nyt vaan kiinnostuksen vuoksi myös näitä. Mennään nyt eteenpäin, eli mä menen nyt suoraan tähän seuraavaan tutkimukseen, että mun mielestä mä lopussa tein vielä pienen yhteenvedon kaikista, niin mennään nyt suoraan asiaan. Eli tämä seuraava tutkimus tosiaan siirtyy siihen yliopiston valintavaiheeseen ja tutkimuskysymyksenä, miten koulutuksen laatu ja nimenomaan kauppakorkeakoulujen laatu vaikuttaa työmarkkinatulemiin. Ja tässä käytetään, niin kuin tässä ensimmäisessäkin tutkimuksessa, tosi huolella mietittyä ja vakuuttavaa menetelmää. Eli nyt tässä esseessä menetelmä on tämä regressio- ja epäjatkuvuusmenetelmä. Eli käytetään hyväksi sitä, kun ihmiset pyrkii yliopistoon, niin heidät rankataan pisteiden perusteella, ja jos sä oot yli sen rajan, millä sinne kouluun pääsee, niin sä pääset sisään, jos sä oot ali, niin sä et pääse. Ja tässä tutkimuksessa on musta hienosti lähdetty miettimään sitä, että jos sä haet vaikka Aalto-yliopistoon tai Helsingin kauppakorkeakoulu, nimellä se taisi olla tässä tutkimuksessa, niin mikä on sitten se sun vaihtoehto, että onko se sitten, että jos sä oot rankannut Aallon ykköseksi ja sitten seuraavaksi se Tampereen yliopisto, niin jatko sä jos sä jäät rannalle Aaltoon, niin suhteessa siihen just sun yläpuolella olevaan, kun pääsi Aaltoon, niin miten paljon huonommin tai paremmin sulla menee, jos sä pääset Tampereen. Ja tutkimustulokset näyttää, niin kuin tukee sitä, että sillä on merkitystä, mihin yliopistoon tai kauppakorkeakouluun sä pääset, eli näihin enemmän valikoituneisiin, selektiivisimpiin kouluihin, tai niillä on yhteys siihen, että sun on pienempi todennäköisyys heti valmistumisen jälkeen olla työttömänä. Aloitetaan taas vähän tämmöistä yleisemmästä ja myös niin kuin motivointikysymyksestä, mutta tässä paperissa, niin miten sä sanoisit, että mikä se mekanismi on, mitä kautta se koulutus, korkeakoulutus tai se, mitä sä kutsut laaduksi, vaikuttaa? Mikä meillä on mielessä niin kuin ensisijaisena mekanismina?
Mekanismeihin ei sillä lailla niin kuin suoraan oteta kantaa, tai että mehän ei niitä mekanismeja sillä lailla siellä taustalla tavallaan tutkita, mutta niitä voi toki varmasti olla monia. Että aikaisemmissa kirjallisuudessa on pohdittu sitä, että onko siellä näissä vertaisopiskelijat on ehkä voi olla erilaisia eri kouluissa. Siellä voi olla sitten myös opetukseen liittyvissä asioissa ehkä eroja. No sitten niin kuin jo sivusin tuossa alussakin, niin sitten toki niihin ne koulut on sijoitettu eri alueille, jolloin sitten ne alueetkin voi olla tavallaan erilaisia ja sitä ei pysty sitten erottaa siitä koulun laadun vaikutuksesta tavallaan, miten siellä on sitten sen alueen tilanne tai minkälaiset siellä on verkostot. Mutta että niitä mekanismeja voi varmasti olla monia erilaisia.
Joo, miten sä sitten nimenomaan tässä sun tapauksessa, kun me keskitytään suomalaisiin kauppakorkeakouluihin, niin onko joku näistä sun luettelemista mekanismeista, on just paremmat opiskelukaverit vai onko se, että koulussa on paremmat opettajat tai onko se, että nyt tämä on alueella, jossa on vaan niin kuin paremmat työmarkkinanäkymät, niin, joka niin sä luulet, että selittää tätä ensisijaisesti vai miten sä näet tässä meidän tilanteessa?
No aikaisemmassa tutkimuksessa, esimerkiksi just tässä insinöörejä koskevassa tutkimuksessa, niin siinä nähtiin, että niiden tapauksessa niin niissä on eroja vaikka näissä, että minkälaiset on ne vertaisopiskelijat. Ja sitten jotakin aikaisempaa tutkimusta on myös niin kuin liittyen siihen just, että missä verrataan sitten niitä kouluja muutenkin, mutta että miten tässä niin kuin kauppakorkeakoulujen kohdalla niin ehkä ajattelen sitten, että se on niin kuin näiden monien asioiden summa.
Sä itse asiassa mainitsit jo, tämä on nyt vähän toistaa samaa kysymystä, mutta mä ehkä voisin mennä suoraan tähän, mikä mä ainakin henkilökohtaisesti näen, että Suomen tapauksessa voi hyvinkin olla aika määrittäväkin tekijä on tämä, että meillä ei ole hirveästi niitä alueita, tai meillä on hirveästi niitä kouluja, ja ne koulut on eri alueilla. Että Aalto on Helsingissä, ja Tampere on Tampereella, Jyväskylä on Jyväskylässä. Eli sä mainitsit jo tämän alueeron, mutta voitaisiko me ajatella, että tämä koko tutkimuskysymys heijastaa niin kuin pääsääntöisesti sitä eroa jopa niissä niin kuin alueellista eroa, koska sun tulema, mitä sä tutkit, on työttömyys, tulot, ja näissä on valtavia alueellisia eroja. Ja jos sä pääset sinne Tampereelle tai sä pääset Jyväskylään versus sinne Aaltoon, niin, onko tämä asia, jota sä oot miettinyt, miten sen voisi. Sun on kuitenkin laatu siinä otsikossa tässä tutkimuksessa, joka saa meidät ajattelemaan enemmän niin kuin tätä just niin kuin opetuksen tai näiden koulukavereiden laatua. Mutta voisiko ajatella, että meillä on tilanne, jossa koulu on täysin identtinen ja se vaan plaserataan niin kuin eri paikkaan ja sitten me samanlaisella asetelmalla katsotaan, niin voisiko me päätyä tähän samaan lopputulokseen?
No se, mikä sitten ehkä tuo vähän eroja siihen, on se, että me tarkasteltiin myös sitä valmistumistodennäköisyyttä. Ja myös siinä näytti, että olisi mahdollisesti eroja siinä, että mihin kauppakorkeakouluun olet päätynyt just niin, että mitä selektiivisempi, niin sitä todennäköisemmin olet 8 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen niin valmistunut. Mutta sitten nämä työmarkkinatulemat ehkä liittyy sitten kiinteämmin just näihin myös alueellisiin eroihin. Ja sitä voisi sitten ehkä pyrkiä tarkastelemaan just sitten myös niin, että erikseen tavallaan selvittää, että minkälaisia eroja niiden alueiden työllistymismahdollisuuksissa on tai näin. Mutta ehkä sitten se valmistumistodennäköisyysmittari niin hiukan heijastelisi sitten sitäkin, että nyt ei ole ehkä aivan identtisiä kuitenkaan sitten.
Vähän tähän liittyen, niin oliko tai tarkoituksena tai tehtiinkö missään vaiheessa niin, että sä olisit tutkinut myös sitä, että kuinka suurella todennäköisyydellä nämä opiskelijat pysyvät samalla paikkakunnalla?
Sellaista tarkastelua en ole siinä tehnyt. Tarkoitat, että valmistumisen jälkeen?
Valmistumisen jälkeen, koska mä mietin tätä työttömyysjaksoja, niin ajatellaan, että sä valmistut koulusta, sä et löydä sieltä heti töitä sitä alueelta, se automaattisesti pidentää sitä sun työttömässä olevaa niin kuin aikaa, ja sen jälkeen sä alat niin kuin laajentamaan tämä sun search, eli sun työn etsintäaluetta, ja siirrytkin takaisin sinne Helsinkiin. Koska tämä voisi olla yksi semmoinen tapa vähän nähdä sitä mekanismoja, että mitä siellä on taustalla. Mutta mä näen, että alueellinen näkökulma, siis se kysymys siitä, että voiko tämä heijastaa alueeroja, ei tarkoita, että ei olisi kiinnostava tutkimus. Päinvastoin mä näen oikeasti, että tällä niin kuin fokuksella me voidaan vähän siirtää kysymystä myös siihen, että minkälaista niin kuin aluepolitiikkaa meidän yliopistoissa kannattaa tehdä ja kuinka monta kauppakorkeakoulua kannattaa olla eri paikoissa. Että jos, että mä näen, että itsessään se kysymys siitä, että heijastuuko, onko opiskelijoilla erilaisia eroja eri alueiden välillä, on hyvin mielenkiintoinen. Mutta nyt siirrytään eteenpäin.
Mikä on nyt tota taaksepäin? Mitenkö?
Joo, tota, ihan tämmönen, tää on hieno tää, siis mulla ei oo paljon, niinku mä oon aika vakuuttunut tästä sun menetelmästä. Aika harvalla on just tämmöistä niin kuin hyvä pääsy tällaiseen aineistoon, jossa tosiaan vaan pystytään vertaamaan sitä, joka on päässyt sisään ja sitä, joka ei ole päässyt sisään. Mutta ihan tässä vähän pienempi yksityiskohtainen kysymys, joka mua vähän jäi itseäni vaivaamaan, että tämähän, tämä ero tulee siitä, tietenkin siitä, että joku saa tarjouksen tähän paikkaan, joku ei saa, ja silloin se on ymmärrettävä, että siellä toisella puolella sitä, jonka pisteraja jäi alle, niin ei saanut ekas vaiheessa tarjoista. Mutta mä jäin vähän miettimään tätä enrollment-kuvaa, eli tätä sisäänpääsykuvaa. Että onko se todella niin, että tämähän on seuraavan syksyn, vai onko peräti seuraavan vuoden lopun kirjautuminen, niin eikö mitään niin kuin tämmöisiä peruutuspaikkoja tuu, tai joka voi selittää se, että sinne kuitenkin kirja rajan alapuoleltakin päästään seuraavana vuonna kouluun, vai miten tämä asetelma näin sharp tässä kirjoittautumisessa?
No tässä mä oon tehnyt niin, että siellä on siis tavallaan jonottajat on niin kuin jonosijalta hyväksytyt on siellä mukana. Että kauppakorkeakoulujen tapauksessa niin jonottajat tulee sitten niiden koevalintapisteiden perusteella ja he on niin kuin tavallaan, että he on siinä sitten mukana. Siinä.
Ah, okei, okay. Eli sun sisäänpääsyraja menee niin, että jonottajatkin on jo siellä oikealla puolella.
Kyllä.
Okei, se selittää nyt jo paljon tätä. Ja tota, mietin vaan, että no joo, niin. Kyllä siellä on yhtä lailla yhtä eksogeeninen raja siinä jonottajien ja ei-jonottajien välillä, että ei tota niin, mennä eteenpäin taas tästä. En tiedä, miksi tämä menee aina 10 kerralla, kun mä painan, niin.
Joo.
No ihan, joo, itse asiassa hyppäsinköhän mä nyt tota niin. Joo, tulemat. Et, tota, niin, vähän tässä puhuttiin jo, eli sulla on tulemiksi valittu se koulutuksen jälkeiset tulot, jossa otetaan nolla, niin kuin siis otetaan keskimääräiset tulot 3 vuodelta, jotka on sun just silloin valmistumisen aikaan tai sen jälkeen, eli 6, 7, 8 vuotta sen haun jälkeen. Ja katsotaan näitä keskituloja, joka tarkoittaa, että käytännössä sulla on kaikki henkilöt siellä datassa, että sieltä ei tipu ketään pois. Ja se tulo itsessään musta on hyvin kattava mitta, koska se vähän kertoo niin kuin meidän sekä työmarkkina, niin kuin sitä, miten hyvä palkkasi töihin sä pääset, mutta myös ennen kaikkea niin kuin työllisyystilanteesta, että pääset sä töihin ja paljon sä teet töitä. Tota, mutta sitä mä jäin vähän miettimään, että siis työttömyyskuukaudet on kiinnostava mitta, mutta se on niin kuin toinen sun päätulemista. Mutta miksi me ei samalla, tai miksi sä et halunnut samalla laittaa niin kuin vähän rikkaampaa joukkoa näitä tulemia ja katsoa myös esimerkiksi. Mä olisin ehkä siirtynyt työmarkkinatulemista suoraan, tuloista suoraan ihan vaan työllisyysmittaan, koska se nyt on seuraava kysymys, että no pääsit sä töihin. Ja koska meillä voi olla työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämistä ja muuta, joka itse asiassa on ihan kiinnostava ilmiö sekin.
Niin, että ajattelet.
Tai joku voi mennä opiskelemaan vielä toisen tutkinnon, jos tota, oikein huonosti menee. Eli tavallaan mikä saisot jättää sen työllisyyden pois siitä listasta?
Niin, mä ehkä just ajattelin, että se menee vähän samaan niin kuin sen, että se palkka indikoi sitä myöskin tietenkin, että ootko töissä vai et. Ja sitten työttömyydestä taas mitattiin sitten niitä työttömyyspäiviä, mikä on sitten ehkä vähän just erilainen mittari taas tuohon, mutta toki olisi voinut myös katsoa sitä työllistymistäkin. siinä rinnalla.
No, se, mä olen itse asiassa sitä mieltä, että sä oot ihan oikein siinä, että nimenomaan se eka mitta kyllä tiivistää niin monta asiaa, mutta siinä olisi, jos me haluttaisiin vähän erottaa sitä, että heijastaako se tulomitta vaan sitä työllisyyseroa. Niin, mutta olisitko sä pystynyt, että nykyään kun me paljon taloustieteen, työn taloustieteen varsinkin menee yhä enemmän tällaiseen graafiseen esittämistapaan, niin mä olisin nähnyt hyvin, että sä olisit pystynyt niin kuin plottaamaan semmoisen kuvan, jossa sä katsot, että miten tämä valmistuminen vaikutti tuloihin tänä vuonna, seuraavana sitä seuraa, seuraavana vuonna seurata näitä vielä vähän pidemmällä, mitä sä nyt seuraat, että ainakin mun laskelmien mukaan ehkä sä olisit voinut lähteä siitä vaikka 5 vuotta haun jälkeen ja seurata 10 vuotta haun jälkeen kaikkia näitä kohortteja.
Joo, siinä oli just se haaste, että sitten tämän tutkimuksen teko aikana, niin sitten, koska tämä aineisto on siis siitä sen alusta, kun kauppatieteelliseen tuli tämä yhteisvalinta, ja se alkoi 2005, ja meidän aineisto on sinne 2008 asti, niin nyt sitten nämä luvat näihin rekisteriaineistoihin, josta me haettiin nämä tulo- ja työllisyystiedot, niin niitä ei ollut sitten sen pidemmälle. Me otin tavallaan kaikista pisimmän, mihin siinä kohtaa sitten pääsin. Mutta olisi voinut sitten kyllä muuten tietysti katsoa sellaistakin, että miltä se näyttää eri vuosien kohdalla. Ja olisi tietysti ollut mielenkiintoista myös pidentää sitä tarkasteluajanjaksoa.
Ihan viimeisenä mulla oli vielä toinen kysymys siitä, koskien taas näitä alueellisia eroja, mutta mun mielestä me puhuttiin tästä, että puhuttiin tästä jo, että niin ehkä mä siirryn suoraan tähän kolmanteen tutkimukseen. Ja tässä on tosiaan siis kyse niin kuin kuvailevasta tutkimuksesta, jossa on, katsotaan henkisen hyvinvoinnin ja tulojen välistä yhteyttä. Ja lisäksi, ja tämä on tämmöinen tosi rikas aineisto, jossa on niin kuin seurattu henkilöitä pidemmän aikaa, ja heille on tehty vielä lisäksi kyselyjä, lisäksi jotain lääketieteellisiä testejä. Tämä on niin kuin taloustieteilijöille hyvin erilainen aineisto, mitä me taloustieteilijät yleensä niin kuin saadaan käsiimme. Tietenkin tämä ei ole iso joukko havaintoja, mutta tässä on tosi niin kuin mielenkiintoisia tulemia ennen kaikkea myös näistä persoonallisuudesta, mikä on tosi, tosi kiinnostava kysymys myös taloustieteilijöille. Tämä on kuvaileva, eli siinä mielessä, että katsotaan näitä korrelaatioita, ja välillä sulla on jopa fixed effect -regressioita, mutta nekään ei tavallaan tietenkään poista sitä, että siellä voi samaan aikaan tulot muuttua kuin mielenterveys muuttuu. Ja se, mitä tässä havaitaan, niin nähdään, että tulojen ja niin kuin aiemminkin on havaittu, niin tulojen ja henkisen hyvinvoinnin välillä on selvä positiivinen yhteys. Ja mikä tässä on mielenkiintoista, että nämä persoonallisuusominaisuudet niin näyttää myös olevan jotenkin yhteydessä tähän yhteyteen. Eli kaikkien tämäkin on hyvin kuvailevaa, mutta kiinnostavaa kuvailevaa tietoa näistä yhteyksistä. Ihan ensimmäisenä mä halusin vähän kysyä, että ennen kuin me mennään, niin mikä se oli tämä lähtökohta, että miksi on kiinnostavaa miettiä tätä tulojen ja henkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä nimenomaan myös sitä kautta, että miten me mietitään näitä persoonallisuuspiirteitä, että miten me ajatellaan itsessään, ajatellaan yleensä persoonallisuudesta ja tulojen välistä yhteydestä.
No, jos lähtee oikein vähän kauempaa niin kuin teoriasta liikkeelle, niin talousteoriassa ajatellaan, että ihmisillä on erilaiset preferenssit ja se vaikuttaa siihen, että minkälaisia valintoja he vaikka tekee. Ja sitten sitä kautta on myös perusteltu joskus tätä että nämä persoonallisuuspiirteet voisivat näin ollen sitten vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset kokee sen, että miten se tulojen kasvu vaikka heijastuu sinne hyvinvointiin. Mutta tässä mitattiin 5 erilaisella persoonallisuusmittarilla sitä persoonallisuutta, niin näiden kohdalla sitten ehkä jokaisenkin persoonallisuuden piirteeseen liittyen, niin pohdittiin sitä, että miten just siinä kohtaa se voisi sitten tavallaan se persoonallisuus liittyä tähän tulojen ja hyvinvoinnin väliseen yhteyteen. Et esimerkiksi sovinnollisuuden kohdalla pohdittiin sitä, että jos ihminen on hyvin sovinnollinen, niin hän on silloin vastannut sellaisiin kysymyksiin, vaikka että hän mieluummin ei kilpaile muiden kanssa, vaan tekee yhteistyötä, ja että voisiko silloin hän myös niin kuin kokee jotenkin eri lailla sen tuloasian suhteessa sitten sellaisia, jotka on hyvin kilpailullisia ja haluaa aina pärjätä paremmin kuin muut. Mm.
Eli toisin sanoen, kun me mietitään, että miten nämä persoonallisuuspiirteet sit vaikuttaa tähän tulojen ja hyvinvoinnin väliseen yhteyteen, niin sä ajattelet, että jotkut tietyt persoonallisuuden piirteet voi just heijastaa semmoista, että tuloilla ei ole saman yhtä voimakasta merkitystä.
Joo, kyllä, että sitä just vähän, että onko niin, että erilaisilla persoonallisuuden piirteillä niin koetaan eri lailla sitten ne tulojen, tulojen vaikutukset tai yhteys.
Tässä aineistossa niin sä oot rajannut sen nyt 2 vuoteen, siihen kun ihmiset on 42-vuotiaita ja 50-vuotiaita. Ja sitten jos mä oikein ymmärsin, niin sulla on tulomitat näitä molemmilta vuosilta. Sulla on mitat henkiselle hyvinvoinnille näitä molemmilta vuosilta. Ja lisäksi sulla on nämä persoonallisuuspiirteetkin mitattuna erikseen.
Kyllä.
Ja no ihan alussa, ennen kuin me menen näihin persoonallisuuspiirre-ominaisuuksiin, niin mä haluaisin kysyä, että miten me yleensäkin tämmöisessä, kun mulla on vain 2 vuotta, niin mitä se fixed effect-malli oikeasti tekee tälle mun estimaatille ja se tulkinnan? Niin kun OLS on tavallaan pelkästään ilman näitä henkilökohtaisia kiinteitä vaikutuksia, se on helppo ajatella, että tässä on nyt tämä korrelaatio ja välillä me voidaan katsoa korrelaatioehdolla vielä jotain taustatekijöitä. Miten sä tulkitsisit nyt tämän kiinteiden vaikutusten kertoimen, joka paljon joka selvästi taisi pienentää tietenkin, mutta sitten tulee hyvin epätarkkaan myös. Miten sä tulkitset tämän?
No siinä kiinteiden vaikutusten mallissa niin tavallaan keskitytään tämmöisiin niin kuin yksilötason muutoksiin, eli katsotaan sitä, että miten näiden ihmisten just vaikka tulot muuttuu tämän 42 ja 50 ikävuoden välillä, samoin kuin se, miten muuttuu hyvinvointi ja sitten nämä persoonallisuuden piirteet. Ja sitten tähän vaihteluun pohjautuen, niin sitten estimoidaan nämä kertoimet. Ja se, mikä hyvä puoli tässä kiinteiden vaikutusten mallissa on verrattuna tähän pienimmän neliosuman menetelmään, niin on se, että silloin me saadaan myös tavallaan sellaiset havaitsemattomat tekijät, jotka on ajassa muuttumattomia, niin ne ei tuo sitten harhaa niihin estimaatteihin. Kun sitten taas tämä pienimmän neliosuman menetelmä, niin sitten siinä sellaiset puuttuvat muuttujat, joita ei havaita, niin saattaa sitten aiheuttaa harhaa näihin estimaatteihin.
No. Edelleenkin se muutos ajassa kuitenkin voi vielä johtua tavallaan niin kuin kolmannesta tekijästä, että me ei vielä päästä kuitenkaan. Mutta toki, niin kuin sanoit, niin se ihan meidän peruskorrelaatio, niin siellä voi olla paljon tämmöistä pysyvää eroja, jota se heijastaa. Mutta tässä tämä kertoo siitä, että samaan aikaan, kun tulot muuttuu, niin mielenterveys muuttuu, mutta kumpi vieläkin meillä on edelleenkin se sama ongelma, että kumpi muutti toista, mutta ihan oikein sä tulkitsetkin siinä tutkimuksessa, että ei tätä pyritäkään minään kausaalikertoimena tulkita. Se, mikä mua kiinnostaa jotenkin tässä asetelmassa ja pikkusen hämääkin, että mulla on vaikea ymmärtää, että miten meillä persoonallisuus muuttuu ajassa. Et se pelkästään, kun mä näin ensimmäistä kertaa nämä taulut ja näin, että tänne niin kuin fixed effect-mallissa on eri persoonallisuuspiirteet, jotka muuttuu vuoden 40 ja 50, 42 ja 50 ikävuosien jäljellä, niin Kerro vähän, että miten me voidaan, niin kuin, mitä tämmöinen persoonallisuuden muutos on? Miksi meillä muuttuu persoonallisuus yhtäkkiä keski-iässä?
Joo, tämä on sellainen keskustelu, mitä käytiin paljon myös tämän artikkelin julkaisuprosessin aikana, sitä, että tavallaan oletetaanko niin, että persoonallisuus on pysyvä ja se ei niin kuin ylipäänsä muutu, vai onko niin, että siinä persoonallisuudessa tapahtuu muutoksia. Ja aikaisemmassa tutkimuksessa on monesti käytetty sitten niitä persoonallisuusmittareita niin, että ne on pysyviä, mutta tämä ei ole ainoastaan siitä syystä, että nämä tutkimukset olisivat vain ajatellut, että persoonallisuus ei voi muuttua, vaan että on harvinaista, että on saatavilla niitä persoonallisuustietoja useammasta iästä. Ja sitä myös keskustellaan just tuossa artikkelissa, että vaikka ne keskiarvot niissä persoonallisuuspiirteissäkin on aika tavallaan pysyviä keski-iässä, niin se ei silti kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niitä yksilötasolla olisi niitä muutoksia ollut nähtävissä. Ja siihen sitten lopulta päädyttiin, kun tätä aineistoa käytiin läpi ja tarkasteltiin, että niitä muutoksia niissä persoonallisuuden piirteissäkin sitten kuitenkin havaittiin vielä siinä keski-iässäkin.
Mutta onko meillä ymmärrystä, että ihan vaan yleisesti, että onko meillä ymmärrystä, että mikä tämmöisen muutoksen voi aikaan saada ja miten meidän niin kuin kannattaisi se tulkita sitten, että
No, aikaisemman kirjallisuuden mukaan on arvioitu, että persoonallisuuden piirteissäkin voisi tapahtua muutoksia liittyen johonkin suuriin elämänkokemuksiin tai olosuhdemuutoksiin tai tällaisiin, mutta että tämä meidän tutkimus ei suoraan sitten pysty sitä selittämään, että mistä nämä persoonallisuusmuutokset johtuu.
Lähinnä mä mietin sitä myös sen kannalta, että sit kun meillä on tämmöinen fixed effect regressio, jossa on sit kertoimia, niin ne kertoimethan kertoo niin kuin se variaatio, mitä sä käytät, on tämä muutos.
Kyllä.
Eli se on tavallaan jostain pienistä niin kuin semmoista aika harvinaista, että tai jonkun ison asian aiheuttama, että sun persoonallisuus muuttuu, niin se on tietenkin ihan eri asia silloin tulkita, miksi niin kuin jos me oltaisiin kiinnostuneita vaikka persoonallisuuden ja niin kuin henkisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä, niin on eri asia alkaa käyttää sitä vaihtelua, joka syntyy jonkun järkyttävän asian tai jonkun asian seurauksena verrattuna, että mutta eihän tämähän on tosi vaikea kysymys tutkia, että sinänsä emme yleensä pysty, tai ainakin itse asia vihkiittämättömänä en odottanut, että persoonallisuus olisi asia, josta me voitaisiin saada tämmöistä ajassa muuttuvaa variaatiota.
Joo, ja joissain aikaisemmissa tutkimuksissa on sitten tavallaan tätä interaktioanalyysiä, mitä tässäkin tehdään, niin ne interaktiothan voi sinne kyllä laittaa vaikka tämä persoonallisuus, pidettäisiin sitä niin kuin ikään kuin tällaisena ajassa muuttumattomana, mutta sitten toki ei voida arvioida sitä niin kuin muuten siinä mallissa, että miten ne persoonallisuuden muutokset vaikka näkyy itsessään hyvinvoinnissa.
Joo, toki ja mun mielestä mä itse asiassa ajattelinkin, että se lähtökohtaisesti mä ajattelin, että tässä on kysymys kiinteistä persoonallisuuspiirteistä ja sitten tämä interaktio, jonka kerroin tässä tuut katsoa ja sitten se jotenkin hämmästytti, kun näki nämä main effectsit täällä mallissa mukana, mutta toki, jos se on siinä aineistossa, te pystytte sen tekemään. Se, että sinusta on jo julkaistu tutkimus, eli mä tiedän, että sä et tähän nyt tähän paperiin palaa, mutta ihan yleisesti, että on tämmöinen kuvaileva tutkimus, kiinnostavasta aiheesta, niin kuin persoonallisuudesta, myös persoonallisuudesta, mutta myös tästä henkisen hyvinvoinnin ja tulojen välistä yhteydestä. Niin, ja jos se aineisto oikeasti lähtee sieltä lasten ihan syntymästä, niin mikä estäisi sinua tekemästä sellaista analyysiä ja kuvailua, joka kuvaa tämän niin kuin tulojen kehitystä koko elinkaaren aikana ja sitten vähän sitä henkisen hyvinvoinnin kehitystä. elinkaaren aikana. Ja se syy, miksi mä näkisin tätä todella kiinnostavana, on se, että sä pystyisit silloin saamaan siihen, niin kuin, ehkä vähän näkeen, käyttää hyväksi sitä ajallista vaihtelua paremmin kuin oikeastaan kahden periodin fixed effect -mallissa, jossa sä vaan näet, että joku muuttuu ja miten toinen asia muuttuu, mutta jos sä näet vähän sitä, että just tällä hetkellä, kun tämä muuttuu, niin oliko se suunnilleen muuttumattomia ne niin kuin tulemat sitä ennen, eli vähän semmoisia paralleleja sitten notkahtaako se. Niin kuin, että sen näkee paremmin sitten vaan selvemmin, että mitä siellä tapahtui, ja oliko se just tämmöinen ihan hetkellinen muutos, joka johtui hetkellisestä muutoksesta. En tiedä, haluatko sitä kommentoida, että oliko sulla tarkoituksena tai mikä sai sut rajamaan tämän kahteen vuoteen?
Joo, on samaa mieltä toki siitä, että olisi ollut tosi kiinnostava tavallaan pidentää sitä tarkasteluaikaväliä ja näitä henkisen hyvinvoinnin mittareita ja persoonallisuutta oli toki mitattu niin kuin jo aikaisemmin. Mutta sitten kun tätä artikkelia lähdettiin tekemään, niin silloin me käytettiin kahta eri tulomittaria, jotka oli tämä henkilöiden itsearvioima tulotaso ja sitten myös hyödynnettiin verottajan tietoja näistä ansiotuloista. Ja niitä verottajan tietoja oli sitten saatavilla 43- ja 50-vuotiailta. Ja näin ollen sitten me tehtiin sitä tarkastelua tästä näiltä keski-ikäisiltä, koska se liittyi niin kuin näihin tulomittareihin. Vaikka sitten onkin niin, että tässä ihan lopullisessa versiossa niin keskitytään tähän henkilöiden arvioimaan tulotasoon, joka kylläkin korreloi vahvasti myös näiden tämän verottajan ansiotulotiedon kanssa, mutta se oli tähän tulomittariin liittyvä asia, minkä takia sitten.
Eikö tulot, niin kuin verottajan tulothan on helppo saada kaikilta vuosilta?
Niin, se oli siinä aineistossa silloin, niin siihen liitettynä oli ne tiedot vaan niiltä vuosilta. Että se olisi tietysti ollut sitten eri asia, että olisi lähdetty tavallaan niin kuin linkittää niitä rekisteriaineistoihin.
Joo. Hyvä. Voisin tässä niin kuin lopussa vetää vielä yhteenvedon, että tässä oli kolme tutkimusta ja minusta kaikissa on aidosti todella mielenkiintoisia tutkimuksia ja tämmöisiä politiikkarelevantteja kysymyksiä. Jos mennään tähän ihan ensimmäiseen paperiin, joka kysyy, että mitä merkitystä luokkakoolla on, niin tämä on asia, jota oikeasti kiinnostaa päätöksentekijöitä myös, että onko sillä väliä, että kuinka isoissa luokkaryhmissä lapset on ja mitä kautta tämä mekanismi tulee. Ja se, että teillä oli ymmärtääkseni ihan ensimmäinen tutkimus, joka ottaa niin kuin yhden tämmöisen black box, niin kuin, tai sen mekanismin sieltä, tämän niin kuin mitatun työrauhan luokkahuoneissa sekä opettajan mittaamana että oppilaiden raportoimana, niin mun mielestä se on hieno lisäys siihen kirjallisuuteen ja tärkeä kysymys. Ja menetelmäkin oli mun mielestä huolella mietitty ja valittu ja näytti toimivaan hyvin. Myös seuraava tutkimus, eli tämä yliopistovalinta ja kauppakorkeakoulujen laatututkimus on minusta hyvin mielenkiintoinen. Kuten sanoin, niin tässä voisi olla tosi paljon mun mielestä myös politiikkarelevanttia, myös vähän tämmöiseen aluepolitiikankin suuntaan minusta voisi olla kiinnostavaa, mutta huolella mietitty ja tehty tutkimus menetelmä on just mitä niin kuin parempaa menetelmää just tuohon asetelmaan voi löytää ja aineisto on loistava. Ja tämä viimeinen tutkimus lisäsi sitten tämmöisen hieman poikkitieteellisen lisän tähän sun väitöskirjaan, joka itsessään on myös hyvin arvokasta tutkimusta ja minusta kuvaileva tutkimus on hyvin tärkeää, että me ei vähän olla sellaisia kausaaliteettiuskovaisia taloustieteistä tänä päivänä, että me ei niin kuin oikein nähdä aina mielenkiintoa sinne korrelaatiojuttuihin. Mä näen, että meillä on menossa vähän toiseen suuntaan tai sitten me ollaan niinku kiinnostuneita enemmän sit kuvailevasta tiedosta myös, koska on paljon tärkeitä kysymyksiä, joista me saadaan tietoa ihan tällä kuvailulla. Ja mun mielestä tämä tota niin, myös toi kiinnostavaa uutta tietoa. Eli kaiken kaikkiaan lopetan vaan sanomalla, että omasta mielestäni hieno työ, onnea ja henkilökohtaisesti puollan kyllä tämän väitöskirjan tota, hyväksymistä. Eli tähän voi varmaan lopettaa.
Kiitos paljon vastaväittäjälle. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Väitöstilaisuus on päättynyt.
Ja tervetuloa tämän jälkeen väitöskahville. Se tarjoillaan tuossa aulassa.